Pues a esta hora nos vamos en directo a Sástamos y saludamos a su alcaldesa, Nidia Arévalo. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
En primer lugar, quería preguntarle por la reciente concesión de licencia para a reconstrucción das naves do Rebullón que foron afectadas, non, polo incendio do pasado ano.
Bueno, foi un trámite bastante longo e teño que agradecer a entrega total e absoluta dos técnicos municipais porque non era fácil encontrar un encaixe a unha reconstrucción desde cero de un solo que pois, está en este momento fora de ordenación esa edificación. Traballamos arreo desde os equipos jurídicos e técnicos e tamén as propias empresas co seu asesoramento e por fin pois, teñen a licencia e encontramos pois, unha solución urbanística para que se puedan reconstruir desde cero. Espero que isto sexa tamén un punto de seguimiento para o que tiñamos previsto e é que ese polígono de Rebullón, que é un polígono inda que sexa particular, está bastante desordenado e está bastante carente de poñer en marcha pois un novo polígono de Rebullón, que é o que tratamos de facer con esta nova reconstrucción, que non sexa solamente das naves, sino que a partir de aquí podamos ver como se dan máis servicios e mellores infraestructuras.
E mañá sábado realízase a primeira visita de mulleres de Mosa Cíes. A seguinte será o vindeiro sábado 6 de maio. En total, 500 mulleres que participarán.
Mire, estamos tan contentas e cando presentamos o 8M, cando presentamos ese mes da igualdade, xa decíamos que era un mes, non, eran dous, e que acabaría o 29 de abril. Ahora teño que decir que acaba o 6 de maio porque as expectativas se superaron con creces e temos que ir outro sábado máis así e así, a ese paraíso magnífico e natural que temos aquí nas Rías Baixas e na comarca de Vigo, o cual nos sentimos todas tamén pertencentes, non, a ese sitio idílico. Son 500 mulleres que participan en esta xornada, que será, pois, primeiro, para pasarlo fenomenal, despois para darlo a conocer a moitas persoas que todavía, pois, ainda non o coñecen, pero sobre todo para levantarnos a autoestima, para compartir e para cerrar prácticamente, non, estes dous meses da igualdade en Mos, que lle agradezo a Xunta de Galicia, que gracias a eles podemos facer esta excursión, esta viaxe, e lle quero agradecer tamén a todo o equipo do CIN de Mos, a xurídica, a psicóloga, a concelleira, a todas as mulleres que traballan no día a día por a igualdade en Mos e por erradicar pois, esa violencia que existe todavía e que temos que seguir facendo moita concienciación, moita programación, sobre todo nas escolas, no instituto, e hoxe un día de tamén acordarme delas e darlle as gracias.
Por último, alcaldesa, este domingo a contorna do Pazo de Mos acolle a segunda edición do Festival Camiño da Rosa para a mocidade do municipio.
Estamos tamén moi contentos, a ver que un día de moitas noticias boas. O Festival Camiño da Rosa, que se conmemora por segunda vez. O ano pasado foi un éxito total e absoluto, un rotundo éxito cargado de mozos e mozas de Mos, de Porriño, de Vigo, de toda a área metropolitana que viñeron a Mos, a Contorna do Pazo, a disfrutar da música que lle gusta, a pasar a tarde, a pasar a noite. E este ano, pois, volvemos a repetilo, de novo coa colaboración de Xuventude da Xunta, de Turismo da Xunta. Non hai que esquecer que o Camiño de Santiago, a Contorna do Pazo de Mos, e o que queremos é facer aí moitas actividades, e o que queremos é atraer aí a moita xuventude e que todo mundo veña a Mos a disfrutar do que somos Mos, que somos un concello cargado de actividades, de música, de historia, por suposto, e convido a toda a mocidade a que veña a ver a Roju, a ver ese festival de DJs que é o próximo 30 a partir das 7 da tarde.
Pues claro que sí, todos a disfrutar. Alcaldesa Nidia Arévalo, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.